Арбат сырты.
Dobro jutro i dobar dan poštovani slušatelji, želimo u 9 sati i 30 minuta u jutrošnjem izdanju emisije Prva crta. Tonske je realizator Damir Mužinić, ja sam Miruna Kastratović. Selo Kostrić je nedaleko od Hrvatske Kostajnice, prozvano je jednim od najtužnijih sela u Hrvatskoj. Ondje je 1991. godine srpska paravojska ubila sve mještane, među njima i dvoje male djece, koje su najmlađe žrtve Domovinskog rata u Sisačko-moslavačkoj županiji. 30. obljetnicu zločina selo Kostrić dočekuje prazno i napušteno, dok je na sudu u Zagrebu napokon pokrenut postupak u odsutnosti protiv devetorice državljana Republike Srbije. Kostića se jutro prisjećamo uz pomoć umirovljenog pukovnika Hrvatske vojske Ivice Panđe Orkana. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, pozdrav svim slušateljima.
Evo, 30 je godina zločina u Kostrićima, pokušavamo ovu emisiju dogovoriti već neko vrijeme. Jako vam je važno da se o tome govori, pa evo da recite nam zašto.
Pa zato što su Kostrići jedan od simbola stradanja Republike Hrvatske. U Kostrićima je počinjen genocid. Kostrići su bili jedno od rijetkih mjesta u tužbi Republike Hrvatske protiv Republike Srbije, u onoj tužbi pred onim drugim haškim tribunalom. Tužba je završila tako kako je završila. Međutim, evo, 30 godina je trebalo proći da se pokrene sudski postupak protiv onih koji su, dakle, 15.11.1991. počinili ovaj zločin. Selo Kostrići se, dakle, nalazi na teritoriju današnje općine Majur. To je prijeratna teritorija općine Kostajnica, iz čije teritorije su nastale još tri jedinice lokalne uprave. Znači, osim grada Hrvatska Kostajnica, tu su općina Majur, općina Donji Kukuruzari i općina Hrvatska Dubica. Selo Kostrići prije Domovinskog rata, ja ga pamtim kao dijete, to selo, znao bi pješke ići kroz to selo, dakle, to je bilo selo koje je prije Domovinskog rata dosta ljudi iselilo, dakle, iz tog sela. Dosta ljudi ima ovdje po Zagrebu rodom iz Kostrića. Dakle, pred sam Domovinski rat tu su živjele osobe starije životne dobi. Ova obitelj u kojoj ste u uvodu rekli da je ubijeno i dvoje djece, to je obitelj Jurić, koja je prije Domovinskog rata obliže Majuru pravila kuću. To su ljudi koji su živjeli i radili na tom prostoru i početkom borbenih djelovanja oni su, dakle, iz Majura se vratili u Kostriće, misleći da su u Kostrićima na neki način i sigurniji. Tako su se oni zadesili tog 15.11. u tom selu. Bitno je za reći da je selo Kostrići početkom rujna 1991. u, ajmo tako reći, srpskom stezanju obruča oko Hrvatske Kostajnice, po ratnom dnevniku kojeg smo našli u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Znači, početkom rujna 1991. selo Kostrići je stavljeno pod srpsku kontrolu. Učinila je to četa teritorijalne obrane JNA, dakle, rezervisti iz sela Meminska, i oni su, dakle, došli u Kostriće početkom rujna 1991. Tu su se zadržali neka dva dana i onda su nastavili dalje prema Hrvatskoj Kostajnici. Kasnije, po tom ratnom dnevniku, vidljivo je da su oni zauzeli brdo Djed. To je sve na tom, ajde reći, njihovom pravcu kretanja. Na brdu Djed oni su počinili brojne ratne zločine nad ratnim zarobljenicima. Tamo je zarobljeno 60 i nešto branitelja. 300 i nešto je završilo u logoru Manjača kod Banja Luke, 120 i nešto branitelja i civila izvršilo je proboj iz Hrvatske Kostajnice, i tako je pao cijeli taj kraj. Znači, selo Kostrići su još dva mjeseca živjeli, znači, od 12. rujna do 15.11. pod srpskom okupacijom. Prometno su dosta izolirani, okruženi šumama, i 15.11.1991. u jutarnjim satima dvije skupine pripadnika jedinice za posebne namjene Kaline Komogovina, Ministarstva unutarnjih poslova takozvane Srpske autonomne oblasti Krajina, ušli su u selo Kostriće. Jedni su došli, dakle, iz pravca Majura, a drugi su došli upravo iz pravca okupirane Hrvatske Kostajnice. Idući od kuće do kuće, ubili su 15 stanovnika u tome selu. Tu je ubijen dakle i Dario Jurić i Tomislav Jurić, to su ova dva brata, stari 2 i 4,5 godine, zajedno s majkom Verom, bakom, djedom i cijelim selom. Njihov otac Zlatko taj dan nije bio u selu, nego je bio u obližem selu Stubalj i on se dakle vratio u selo i zatekao leševe. Vidio je leševe, dakle, ubijeni svojih sumještana. Doživio je šok u tome što je vidio i krenuo je pješice prema okupiranoj Hrvatskoj Kostajnici da, s namjerom da prijavi taj zločin u stanicu Martićeve milicije. Dakle, sve mu se to okrenulo, ali vidio je šta je. Na mjestu gdje ste vi nedavno bili, tamo gdje su ubijena je ona dvojica ruskih novinara, a mnogo što šta imaju Kostreći i ruski novinari zajedno, a čućete i što, tu na tom križanju je zatekao patrolu Martićeve milicije. Prišao je njima, u patroli je bio i Zdravko Matijašević, zvani Žabac, i to je zadnji kontakt kada je Zlatko Jurić viđen živ. Dakle, danas mu nema groba. A Zdravko Matijašević Žabac je jedan od ovih, kako vi rekoste, 9 kojima se počelo suditi u odsutnosti pred Županijskim sudom u Zagrebu za ubojstvo, drugo osumnjičeni je za ubojstvo dvojice ruskih novinara.
Zašto vi mislite da je selo Kostreći bilo tako važno u tom trenutku?
Pa dakle, nema logičkog odgovora na vaše pitanje. Ne da nema, ja ću vam odgovoriti na vaše pitanje, ali prije toga ću vam reći, dakle, rekao da je to selo dosta izolirano, znači što se tiče komunikacija, okružuju ga šume, ono je u zaleđu Hrvatske Kostajnice, cijeli prostor je okupiran već 2 mjeseca. Znači, Kostajnica je, rekao sam, pala 12. rujna, a zločin je počinjen ovaj u Kostrećima 15. 11. Oni su ubijeni samo zato što su svi bili Hrvati. I oni su smetali, dakle, projektu te zapadne Srbije koja se stvara, dakle, ajmo reći, zapadno od Drine, gdje se čisti taj prostor. Želi se samo da jedni ljudi, jedne vjere i jedne nacije žive na tom prostoru i ovi ljudi se ne uklapaju. Možda da bi vam to još malo dočarao, u to vrijeme niti jedan rođak ubijenih u selu Kostreći nije bio vojno ni policijski angažiran, dakle, u obrani Hrvatske kad se ovaj zločin dogodio. Znači, tu nije bilo nikakvih vojnika, tu nije bilo nikakvih položaja, tu nije bilo nikakvog strateškog, ajmo reći,
značaja
da bi to trebalo napraviti. Jedini odgovor, dakle, da bi Stevo Borević Gadafi pokazao Milanu Martiću da je on tu ipak boss, big boss na tom prostoru. Ovaj zločinac je kasnije počinio i brojne zločine druge, a kad je nestalo za ubijanje Hrvata, on je počeo ubijati i ljude pravoslavne vjere koji mu nisu odgovarali zbog ovog ili zbog onog. To je bila jedna banda, dakle, u kojoj je i više pripadnika međusobno ubijeno u toj jedinici. A na kraju je i on tako završio svoj život, kada je njega i njegovog zamjenika u Komogovini, neposredno u bazi, u neposrednoj blizini pravoslavnog manastira Preobraženja Gospodnjeg, ubio pripadnik jedinice, izvjesni Miroslav Tadić, ubio je Stevu Borevića Gadafija i njegovog zamjenika Milana Zeca, a drugi pripadnici su ubili Miroslava Tadića. Prije toga je on zatukao lopatom vatrogasnog svog pripadnika, izvjesnog Kukriku, prije toga je ubijen Lađević, prije toga su ubili Martićevog milicajca Rašinca, Milu i tako. Znači, to je jedna banda koja je provodila plan Velike Srbije, zapadne Srbije, zapadno od Drine, jednostavno napravila ovaj zločin u Kostrećima. To je pokušaj odgovora na vaše pitanje.
Vi ste to sve što govorite na temelju dokumenata koje ste prikupljali, evo, može se reći sad već i 30 godina radite na tome, ili tako?
Tako je. Znači, objavljena je prva, ovaj termin što ste rekli u uvodu emisije, prva je Hrvatska radiotelevizija rekla da su Kostreći najtužnije selo u Hrvatskoj u jednom prilogu. Nakon toga je izišla jedna knjiga o tome, samo o tom selu. Prije toga objavio sam ja jednu knjigu koja se zove Vojska krajine u Pounju i Banovini, zapisi komšija, gdje sam objavio ovaj ratni dnevnik. Izišla je još jedna knjiga Krajina kroz dokumente. Jedan od pripadnika ove jedinice, zbog drugih zločina, priveden je dakle u okupiranoj Glini na pravosuđe takozvane Republike Srpske Krajine i dao je vrlo opširnu izjavu pisanu koju smo objavili u knjizi Krajina kroz dokumente, gdje se vidi da je ta jedinica bila u tom selu, da je počinila taj zločin, gdje on opisuje kad je ušao u kuću da je zatekao jednu mlađu ženu sa dvoje djece male, gdje je bila ona u strahu. Ja sad prepričavam, interpretiram, ali kaže, sjedila je na krevetu, tresla se, bojala se i tako dalje i tako dalje. Tako da je ovo sve utemeljeno i meni nije jasno zašto je trebalo proći 30 godina da bi se ovi devet, da bi se njima sudilo, i to sudilo u odsutnosti. Bilo ih je više optuženih, neki su u međuvremenu preminuli. Od ovih devet, oni su mješovitog sastava i jedinica je bila mješovitog sastava. Bila je sačinjena od domaćih pravoslavaca koji su dakle bili sa tog prostora. Dio jedinice je bio porijeklom, rodom iz Bosne, i bio je dio Srbijanaca. I sad kad se pogleda ovi devet od ovog Zdravka Matijaševića, koji je zadnje optuženi, pa on je dakle iz obližnjeg sela Donja Velešnja rodom, sada živi u Bosanskoj Petrinji kod Bosanske Kostajnice prema Bosanskoj Dubici. Stevo Đakula, prvo osumičeni kojem se sudi, je rodom iz Šaša na cesti Dubica Sunja. Dubravko Arambašić je rodom iz sela Brezovljani, on je između Dvora i Hrvatske Kostajnice. Inače, on je poznat u tome kraju kao osoba koja je jedva završila osnovnu školu i to ono se zvalo specijalno odjeljenje prije rata. Dok ovaj Bogdanović je isto domaći, Milinović, Gavrilović, dvojica braće Pendić i Božović su prijeratni okorjeli kriminalci iz Srbije. Znači, evo ih među ovih devet i domaći i iz Srbije, a vi rekoste da su svi državljani Republike Srbije. Šta je čekalo pravosuđe Republike Hrvatske svih ovih 30 godina? Da li će Srbija u konačnici njih izručiti? Neće, jer ona ne izručuje svoje državljane nikome osim Haškom tribunalu, a on je završio svoj rad. Tako da je ovo jedna predstava za javnost hrvatskog pravosuđa na 30 godina, evo da pokaže kako oni nešto rade. Ovi dana svjedoci dobijaju pozive, čude se čudom jer su do sad dali više puta iskaze hrvatskom pravosuđu, ali jednostavno, evo, bolje ikad nego nikad, ali vidimo, već se nazire kako će to završiti.
Da, već ste jednom kad smo pričali o zločinu u Bačinu, kojemu je isto, je li tako, uskoro obljetnica.
Pa evo, za dva dana.
Za dva dana. Tad ste već, smo već pričali o tome kako zapravo ta suđenja u odsutnosti na kraju ne daju rezultate koje bi ljudi možda očekivali ili koje bi možda bili da su se događala odmah nakon ili ubrzo nakon zločina. Jel?
Pa evo, sad kad bi vi odavde otišli u hrvatsko pravosuđe pa pitali kakva je situacija, ne samo ovome zločinu, nego ratnim zločinima počinjenim na teritoriju Hrvatske, on bi vama izvedli jednu odličnu statistiku. I vi bi tu vidjeli da oni sude, da oni rade i tako. Ali oni vam ne bi htjeli reći, nikad to ne kažu javno, da sva suđenja u odsutnosti, kada oni osuđeni postanu dostupni, kada budu uhićeni, imaju pravo na ponovno suđenje. I sada oni vama ne daju statistiku koliko je u ponovljenim procesima, kad su oni dostupni, izrečeno pravosudni presuda. Trebate voditi računa o tome da svjedoci umiru, da je prošlo 30 godina od tih događaja. To je starije stanovništvo eventualno koje je moglo i svjedočiti, koji su uspjeli na neki način i preživjeti. Tako da jednostavno daje se statistika pred neke obljetnice. A kad vam u isto vrijeme kažem da u selu Kostrići u ovih 30 godina nije bio nijedan predsjednik države Hrvatske, nijedan predsjednik vlade, nijedan predsjednik sabora, onda se čudom čudimo. Dok u isto vrijeme na svim programima svih medija gledamo jedne druge odavanje počasti žrtva. Žrtva je žrtva i ja to zagovaram da je žrtva žrtva. Nisam ja protiv toga da oni idu i na takva druga neka mjesta. Ali evo recimo, zanimljivo će za dva dana biti da vidimo svi, za dva dana je, vi ste sad spomenuli Bačin, obljetnica tužnog zločina u Bačinu. Tamo je počinjeno veliko zlo, da vidimo ko će od državnih dužnosnika tamo doći. Ili će ponovo poslati za dva dana u Bačin svoje izaslanike, koji će tamo roniti suze i nakon toga kad ta obljetnica i ta komemoracija završi, ajmo svako svoje kući i sad čekamo iduću obljetnicu. Mm. U isto vrijeme. A kad ću vam reći činjenicu, pa par kilometara dalje od Kostrića je rodom jedan od bivših glavnih državnih odvjetnika Republike Hrvatske. Sadašnji potpredsjednik vlade je oženjen iz Hrvatske Kostajnice. Pa hoće li on doći? Vidio sam ga tamo da je bio u Varivodama i kod Knina gdje je već bio. Hoće li doći on prekstra u Bačin? Odakle mu je punac, dakle, iz Hrvatske Kostajnice? Hoće li odati on počast žrtvama Kostrića?
Selo Kostrić je danas prazno, napušteno. Nema nikoga, je li tako?
Tamo nema ni psa, nema ni psa lutalice tamo. Nema
mislite
ni ptice, ne pjevaju.
Mislite li da bi nekako da bi društvo trebalo na drugi način brinuti za to, za taj prostor?
Pa treba reći još nešto što je šokantno. Većina od ovih 16 ubijenih još nije ni pronađena. Oni još uvijek nisu pokopani. Dario i Tomislav Jurić, stari 2 i 4,5 godine, nemaju groba. Traži se i njihov otac Zlatko i majka Vera i baka i djed i većina od pola ovih ubijenih mještana. Danas tamo imamo 2 spomenika, imamo spomen kapelu nedavno napravljenu, imali smo prije toga jedan spomenik koji je odlukama općinskih vlasti srušen, izmješten. I šta tamo još ima? Ništa, obnovljene su 2 kuće, jedna obitelj je bila prije Domovinskog rata u Njemačkoj, miješana obitelj Hrvata i Njemice, povremeno dolazi sin iz te obitelji koji je rođen praktično u Njemačkoj. Tu i to je sve. Tamo dakle odaju lovci, divlje svinje, veprovi i to je to. Tako danas izgledaju Kostrići. Jednostavno, a u isto vrijeme dakle pričamo pred obljetnicu o Kostrićima. Umjesto da pričamo svaki dan i pitamo, a i to činimo koji možemo na razne načine, da se to ne zaboravi.
Spomenuli smo Bačin, dakle za 2 dana obljetnicu. Evo možda je sad ovo prilika da pozovete goste da dođu na vrijeme.
Pa dobili su oni uredne pozive. Oni svake godine dobijaju pisane pozive. I predsjednik države, predsjednica, predsjednik, nije bitno sad ime osobe, nije bitno ime stranke, ali institucija predsjednika dobija poziv za Bačin, institucija predsjednika vlade dobija poziv za Bačin, institucija predsjednika sabora dobija poziv za Bačin. Međutim, oni ne dolaze tamo, ne znam zašto. To je druga po veličini masovna grobnica iz Domovinskog rata. Tamo je ubijeno 137 ljudi u jednoj maloj općini koja se zove Hrvatska Dubica, kojoj pripada Bačin. Jednostavno, ne znam zašto ne dolaze. Ovo neka bude javni poziv, ali neka provjere u svojim uredima, uredno su dobili pozive za ovu obljetnicu.
Još smo rekli da ćemo spomenuti kako uredno obilazite svoj teren i rekli ste da ste radili u suradnji sa, je li tako, sa profesoricom popis svih spomenika i obilježja na svome području, mislim na svome, na području kojim se vi bavite cijelo vrijeme, je li tako, i da ste tako naletjeli i na spomenik Janku Bobetku, je li tako, koji je uništen.
A dakle, već tri godine mi obilazimo prostor Sisačkog Moslavačke županije u cilju evidentiranja svih spomen obilježja iz Domovinskog rata. Znači spomen ploča, spomenika, bista, spomen soba, murala.
Pa vi znate sva to, ne znate?
Ne. Uh-huh. Ja sam se iznenadio. Dakle, meni je ova profesorca postavila pitanje prije 5 godina koliko ima toga u Sisačkom Moslavačkoj županiji. Ja nisam znao točan odgovor. I onda smo se prije 3 godine upustili da to sve obiđemo, da to sve fotografiramo, da to sve se snimi GPS-om, dakle koordinate, da snimimo ti spomen obilježja. To je strašno i mene je to iznenadilo. Dakle, gdje toga ima? Gdje su hrvatski branitelji i civili u Sisačko-moslavačkoj županiji izgubili glave? Od živica, kanala, puteva, šuma. Na neke od spomenika, odgovorno tvrdim, dođe se 1 put godišnje. Kaos je dakle što ne postoji evidencija ni u cijeloj državi ovakvi spomen obilježja. Uh-huh. Znači, Ministarstvo branitelja vodi evidenciju spomen obilježja onih golubica na masovnim grobnicama, uh-huh, koje su oni sukladno zakonu financirali, izgradili, postavili. Imaju, vjerujem, i evidenciju onih koje su oni sufinancirali. Međutim, Nema spomen obilježja koje su radile braniteljske udruge, obitelji, poginuli suborci, općine, gradovi, županija. Dakle, ta evidencija ne postoji. Onda možete misliti u kakvom stanju se ti spomenici i nalaze. Ko kosi tamo travu, ko skuplja tamo smeće, ko to obilazi i tako. I u tome putovanju uputio sam se između ostalog malo i na Sisačko groblje i vidio sam prevrnutu bistu. Dakle, generala, načelnika glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske, rasturenu u njegovu grobnicu, generala Janka Bobetka, sisačkog generala. Dakle, to je strašno. Dogodio se potres, porušena su mnoga groblja. A šta čini Hrvatska država, hrvatska vlast, hrvatska vojska, čini on bio načelnik glavnog stožera, ministarstvo branitelja, županija Sisačko-Moslavačka, gradsko groblje u Sisku, oko rješavanja tog problema. Dolaze ljudi sa strane, pa to je ruglo, jedno je jedna sramota. Dakle, da nije bilo predsjednika udruge roditelja poginuli branitelja naše županije, Ante Tončija Živkovića, čiji je sin poginuo kao hrvatski branitelj, ne bi to niko ni uklonio praktično s tog groba i časne obitelji Bobetko, ali treba nešto poduzeti, ne znam ja kako, mislim, i šta, da se to uredi, dolazi sada i dan mrtvih, jel gdje se prisjećamo naših poginulih, ubijenih, umrlih i to, da to tako stoji i da to nikoga previše ne tangira, ne žulje. Ja sam na to naletio sasvim slučajno, tražeći spomen obilježja na centralnim tim nekim mjestima, na groblju, ima centralni križ gdje se odaje počast, ima, jel, ne bi htio nikoga urijediti, ali Bošnjaci to zovu i onaj nišan za branitelje Bošnjake stoji pokraj križa. Tako da, tražeći to, slikajući to, naletio sam i na ovo. Tako da, jednostavno, žalosno je da to stoji tako i da se nešto ne poduzme.
A koliko mislite onda da će na kraju ispasti tih spomenika, evo sad kad smo već otkrili taj...
Puno. Dakle, mi nismo...
Stotine.
Mi nismo obilazili grobove. Mi smo na bistu generala Bobetka naišli slučajno, ali mi smo obilazili škole, trgove, ulice, spomenike postavljene na javnim mjestima, spomen ploče, spomen sobe, više stotina toga ima i cilj nam je...
I sve na području
Sisačko-Moslavačke županije. Nas je samo zanimala Sisačko-Moslavačka županija, jer nemamo mi mogućnosti obilaziti cijeli prostor Hrvatske.
Ali to je puno za jednu županiju, jel?
Ma pokazuje se da je to druga po stradanju županija, što ja to i znam, po popisu mrtvi. Tamo je ubijeno 1600 civila i poginulo je 560 vojnika i policajaca. Da se vratimo na početak naše priče, to su Kostrići. Iz Kostrića su najmlađe žrtve Dario i Tomislav Jurić. Na popisu u Kostrićima ubijenih nema ni jednog hrvatskog vojnika, ni jednog civila, a najstariji ima skoro 90 godina. Pa kome su oni bili krivi? Dakle, opet ja se vraćam na vaše pitanje koje sam već odgovorio, zašto su ubijeni. Pa ubijeni su samo zato što su bili Hrvati. Smetali su projektu Velike Srbije zapadno od Drine.
Hvala vam lijepa gospodine Panče što ste došli u prvu crtu. Evo, došli smo brzo do kraja emisije. U jutrošnjoj emisiji, poštovani slušatelji, s nama je bio umirovljeni pukovnik Ivica Panđa Orkan, koji nas je podsjetio na događaje u selu Kostrići, nedaleko Hrvatske Kostajnice, koji su se dogodili prije 30 godina, 15. studenog. Od nas s vama smo bili Damir Muženić, ja sam Iruna Kastratović. Iduću prvu crtu slušajte za tjedan dana u isto vrijeme u 9.30.
Prva crta.